Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Ciemna Zvezda. Oddaja o filmu i skrytych stronach filmowego wesołu.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v marčevski ediciji Temne zvezde. Nocojšnjo oddajo znova posvečamo izbranim odlomkom iz filmske teorije. Brali smo knjigo Nika Baumbacha, ameriškega filmskega in literarnega teoretika, predavatelja na Univerzi Kolumbija in manj slavnega brata, bolj slavnega newyorškega režiserja indie filmov Noaha Baumbacha, skoraj da provokativnim naslovom Cinema Politics Philosophy, ki je v letu 2018 šla pri Columbia University Press. Zakaj pridodajamo že v začetku oznako skoraj da provokativni naslov ob Cinema Politics Philosophy? Ker ta, glede na trenutne mednarodne tokove filmske teorije, to prav gotovo je. Za osvetlitev te izjave je v začetku nujno poudariti sodobni praktično-teoretski kontekst. Filmska teorija in gotovo bolj dominantne medijske študije se v zadnjem desetletju, skoraj da dveh, posvečajo bolj in bolj zgoščeno vprašanju digitalizacije, kompresije in podobnega v kontekstu zdaj že precej oddaljenega prehoda iz analognega v digitalno ter podajanja na razporeditve podatkov, informacij ter podob, ki jih ključno pogojuje globalna razvezanost in prevezanost interneta. Internet ne predstavlja zgolj orodje za komunikacijo in širjenje informacij, temveč postaja ključni generator in distributer podob, pri čemer imamo v mislih vse od GIF-ov, memejev do YouTube videov, vlogov in podobnega. Vse to je v tem momentu izrekanja skoraj da zastarelo osvetljevanje splošno znanih, morda že banalnih dejstev. Eksplikacija in kritično vrednotenje teh pojavov je vsekakor vprašanje, ki se kot modno zastavlja na množini konferenc in pritekajočih študij po vsem svetu. Pri tem se perspektive izjavljanja okoli teh tematik kažejo teoretsko bistveno povezane z velikimi poststrukturalističnimi in postmodernističnimi tokovi, od imen Deleuzea, vseprisotnega Latourja, pionirja medijskega Kitlerja, zvezde digitalnega Galloway, večno ponovnega branja Marksa in podobnih, če navedemo nekaj imen zgolj ene od linij trenutnega teoretskega modnega, torej politično levo usmerjena diskurzivnega sistema. Poleg te, sicer pri nekaterih avtorjih postmodernistično-politično-površinske linije, pa kot druga dominanta izstopa fenomenološka linija. Ta je ponovno zaživela predvsem v angloameriškem akademskem kontekstu proti koncu prejšnjega stoletja in je iz univerzitetnih kurikulumov precej bistveno izrinila v 60. in 70. modno vejo lakanovske psihoanalize. Kot vemo, je psihoanaliza bistveno zaznamovala filmske študije v sosledju strukturalistično, predvsem semiološko analizo filmskih podob, ki je ustrajala in delno izhajala iz sociološke premise razšifriranja danih podob v razmerju do realnosti, posamezne družbene situacije in obenem sistemske kritike ideologije, pogojene v kinematografskem aparatu med normirano studijsko produkcijo in diskurzivno izzivajočo ter polemično neodvisno produkcijo družbeno in politično angažiranih filmov ter njihovih teorij. Te pogosto precej grobo, a naj bo slikovito povedno, zvedemo na simbolni označevalec maja 68. Več o tem si lahko poslušate v posnetku Temne zvezde z naslovom Limonada z imenom Filmska teorija iz oktobra 2018 na spletni strani Radija Študent, kjer smo se posvečali vprašanju političnega modernizma v filmski teoriji skozi knjigo Kriza političnega modernizma angleškega teoretika Davida M. Rodovika iz leta 1998. Če se vrnemo nazaj k psihoanalizi, kot sosledni in usporedno vznikajoči misli semiološko-socioloških kritik, analiz in teoretskih izpostavkov, lahko psihoanalizo v tem kontekstu razumemo predvsem kot orodje za dešifriranje ideoloških potenc filmskih podob in organizacije njenih elementov, ki predvsem izpostavljajo premišljene mostu med samo podobo in njenim receptorjem, torej gledalcem. V tem kontekstu se tako razvijajo predvsem feministične filmske kritike in teorije, kot tudi postkolonizacije kolonialistične teoretske prakse, ki izpostavljajo ideološke odnose strukture skozi premiso punktuacije emancipacije gledalčevega pogleda. Torej, v prepraševanju in klicu po aktivni vlogi gledalca v odnosnosti do prej prevladujočega pasivnega razumevanja gledalčeve vloge v razmerju do filmskih podob. Aktivizacija in emancipacija gledalca je ustrajala tudi po zatonu psihoanalize v teoriji 80-ih in 90-ih, ko predvsem v dejstvu prehajanja iz analognega v digitalni medij filma na teoretskem prestolu psihoanalizo zamenja fenomenologija. Kot piše že Rodovik, se teoretski diskurzi od tega časa in vse do danes skoraj da mašijo od postavk haptičnega in taktilnega ter kompresije digitalnega same podobe v postavki senzibilnega gledalca, v razširjenem pojmovanju bazena vseh njegovih čutnosti in z njimi povezanih racionalno-iracionalnih, torej strukturno-formalnih ideoloških zaznav ter interpretacij. V tretji liniji sodobnosti modnega filmsko-teoretskih in medijskih študij, ki odzvanja predvsem v angloameriškem prostoru, je treba omeniti antiteoretsko oziroma postteoretsko linijo, katere glavni zagovornik je danes že starešina tandema David Bordwell in Noel Carroll, ki predstavljata zgodovinski obrat oziroma obrat v zgodovino. Ta se po kaotični razvrednoteni postmoderni oziroma tako imenovanem obdobju velike teorije ali njihove množine z velikimi začetnicami vrača k analizi filmskega teksta kos po kosu oziroma k pismeni strategiji, torej razstavljanju tvornih elementov filmske podobe v teoretski vezavi in izpeljavi iz kognitivnih znanosti. Pri tem je ključno omeniti izdajo dela Post Theory Bordwell in Carroll iz leta 1996, ki je ključno zaobrnila predvsem ameriško filmsko teoretsko sceno, kjer do tistega časa analitične in kognitivne znanosti niso igrale pomembne vloge. Omenjena izdaja je ključnega pomena, saj je predvsem ameriški teoretski srednji naveličeni psihoanalitičnih in marksističnih tendenc ponujala in legitimirala drugačen izhodiščni bazen za razumevanje filma. Ta drugačen bazen je prav skozi pristop kos po kosu sicer deloval eklektično, obenem pa je same filmske podobe dodobra ponovno osvobodil in sprostil od preinterpretacije in imanence politične angažiranosti ideje čistega filma Pure Cinema, ter jo vrnil nazaj v naročje filmske zgodovine oziroma zgodovine samega filma, predvsem skozi analitični aparat umestitve posameznih filmskih podob v zgodovinski, družbeno-tehnološki, primerjalni, skoraj da enciklopedični model. Po tej ekspoziciji treh prevladujočih linij v sodobni filmski teoriji in medijskih študijah pa se na tej točki vračamo nazaj k Baumbachovi knjigi Cinema, Politics, Philosophy in predvsem k izjavi, da sam naslov v današnjem kontekstu deluje skoraj da provokativno. Zakaj je temu tako, sedaj lahko izpeljemo bolj jasno, namreč tudi skozi v tem prvem delu oddaje opisani kontekst trenutnega stanja. Na to upozarja tudi sam Baumbach v svojem uvodu, v katerem si za enega od ciljev zastavi vzpostavitev kritične distance do sodobnih tokov filmske teorije in medijskih študij. Pri tem se tudi on obrača v zgodovino, a za razliko od Bordwella na način reaktivizacije političnosti in preopraševanja kategoričnega razmerja med pojmoma filozofija in teorija v odnosnosti do filmskega teksta, njegovih elementov in samega konteksta. Pri tem tako filmski tekst kot njegov kontekst ne nastopata v vlogi objekta analize, temveč sta razumljena kot generatorja misli, torej kot izvor in izvir misli, oziroma kot način mišljenja na sebi. To nas torej vrača nazaj k Deleuzu, po Baumbachu pa tudi nazaj k premislekom kontinentalnih filozofov. Trojica, ki jo v precepu zame Baumbach, so Rancière, Badiou in Agamben, ki morda v prvi vrsti niso najbolj prisotni misleci v polju filmskih študij in jih vzpostavijo v vrednostno-ideološkem odnosu potenciranja filma kot misli v sopostavitvi z Althusserjem, Deleuzem in Benjaminom, pri čemer stalno izpeljuje tudi psihoanalitično linijo z Lacanom, ki jo zaokroži z Žižkovim razmišljanjem o filmu. C. Cilj Baumbachovega podviga je kritična revitalizacija idej, ki se skrivajo pod oznako političnega modernizma, torej politično in družbeno angažirane filozofske teoretsko-praktične linije, ki jo je kot ideološko preobloženo zavrnil postmodernistični antiteoretski diskurs konca prejšnjega stoletja. Sam naslov in posledično tudi njegova misel, torej Cinema Politics Philosophy, je skoraj da provokativna prav v kontekstu, da moderni tokovi sodobnosti vezavo teh treh pojmov večkrat zavračajo ali ignorirajo, kot za sodobnost nerelevantno konstrukcijo in miselni zgodovinski artefakt ideje simbola Maja 68. Revalorizacija termina politični modernizem se vzpostavlja po Baumbachu, torej predvsem v ponovnem premisleku vseh treh elementov – film, politika, filozofija, saj avtor vidi te tri pojme v delezijanski perspektivi imanentno in bitno zvezane na način, ki nosi močno potenco za kritično razumevanje digitalnega in filmskega v kontekstu sodobnih filmskih in medijskih študij. Preden se podamo v razpiranje Baumbachovih miselnih ekspedicij, pa se za trenutek ustavimo v glasbenem premoru. Pozdravljeni nazaj v drugem delu oddaje Temna zvezda, kjer se nocoj posvečamo filmski teoriji skozi razmisle knjiga Baumbacha Cinema Politics Philosophy iz 2018. Če smo v prvem delu oddaje osvetlili kontekst sodobne filmske teorije in medijskih študij skozi tri linije, namreč skozi politično, družbeno angažirano vejo marksistične konotacije kot prvo linijo, skozi fenomenološko drugo linijo in skozi kognitivno antiteoretsko tretjo linijo, se bomo v nadaljevanju posvetili kratki karakterizaciji Baumbachove potence skozi razmislek idejnih postulatov Ranciera, Badioja in Agambena o boku z Altizerjem, Deleuzem in Benjaminom kot izvirnimi nosilci ideje filma kot načina in oblike misli, potencialne za filozofsko držo sodobnosti in kritično potenco njene političnosti. Baumbach kot eno od premis svojega razmisleka zastavi mnogo citirano izjavo Kristjana Meca: vrniti film iz prijemov simbolnega v imaginarno, pri čemer seveda izbrane besede aludirajo na Lacanovo trojico realno, simbolno in imaginarno, k tri polja subjektove umestitve in odnosa do svetnosti. Mecov citat pa se v kontekstu filmske teorije pojmuje kot način razumevanja filma, ki naj ne bi bil interpretiran, kar pomeni zavrnitev ravni simbolnega kot dešifriranja uveriženih označevalcev filmskih podob. Film naj bi bil dojet imanentno kot heterogena množina, torej na ravni imaginarnega. To vrstna premisa, ki pogojuje in danes legitimira predvsem linije fenomenološke in kognitivne analize, po svoji osnovi zavrača predvsem vprašanje političnega kot dodatne odzunaj in postscriptum podobi implicirane komponente samega filmskega medija, kar se kaže kot protitok predominantnemu političnemu modernizmu. Baumbach skozi omenjene avtorje Metzov imperativ postavlja pod vprašaj. Pri tem kot ključno izpostavi ne zgolj preupraševanje razmerja med filmom, politiko in filozofijo, temveč tudi med filozofijo in teorijo ter vprašanjem, kaj in kakšno vlogo pri tem igra sama umetnost. Slednje je bistvenega pomena, saj je problematika konceptualizacije filma kot umetnosti vse skozi področje drsenja teorije. Film namreč težko opredelimo kot umetniško delo v konceptu romantičnega razumevanja genija umetnika in ireproduktibilnosti samega umetniškega dela kot takega. Prav film v svoji lastnosti več avtorstva, kolektivnega avtorstva, industrijskega izdelka, pri katerem pomembno vlogo igra kapitalski vložek, in dejstva, da film razumemo tudi kot entertainment in spektakel, izgubi svojo avratičnost v benjaminovski definiciji. Film se tako v tem kontekstu, k čemer Baumbach pridoda še polemiko filma kot sedme veje umetnosti oziroma filma kot Gesamtkunstwerk ali filma kot ena plus umetnosti, stalno kaže kot polemičen za opredelitev, če tudi dejstva, da film je umetnost, nikakor ne gre zanikati. Slednje Baumbach utemeljuje v misli vseh treh filozofov. Prav ta rekonceptualizacija razmerja med vednostjo, teorijo in ideologijo skozi umetnost je namreč ključna za vzpostavitev politike. In ta je vsekakor druge vrste kot politični modernizem 60-ih in 70-ih, ki politični in družbeni angažma imanentno veže v teorijo in predvsem filmsko prakso. Jasno je seveda, da Baumbach samim naslovom referira in v sodobnosti reaktualizira znamenit manifest Žana Pola Narbonija in Žana Luija Komolija iz 1971 Cinema Ideology Criticism, ki vzpostavlja tezo, da je vsaka podoba, vsak film na sebi že političen. Baumbach to tezo polemično prepraša namreč na način, da političnosti, to je ideologije, ne razumemo bistveno opisane v samo podobo, temveč bolj v kontekstu Altizerjevega pojmovanja ideologije, kot odnosa subjektov do sveta, ki je nezaveden, racionaliziran šele skozi, na primer, filozofijo. Političnost se torej ne vzpostavlja v podobi kot taki, temveč le v odnosu do nje. Pri tem se v prvi točki Baumbach naveže na Ranciera, na njegova pojma aksioma enakosti in estetskega režima umetnosti. Te dve postavke vidi kot ključni odskočni deski za možnost drugačnega mišljenja politike in umetnosti, pri čemer do določene mere še vedno najprej ostaja imanenten intratekstu. Aksiom enakosti in estetski režim umetnosti Baumbach po Rancieru obenem bere kot način odsotnosti subjekta do teksta, ki v postavki aksioma enakosti razbira režime umetnosti kot dešifriranje v tekst hierarhično opisanih konstitutivnih struktur teksta. Politično se namreč v besedni igri politik polis, torej politika policija, skriva v izpostavitvi dejstva, da politično ni tisto, kar interpelira in ustavlja. Rancière tako ostaja polemičen v odnosu do Altizerja. Politično je ekvivalent same strukture simbolnega, kot torej diskuzivni okvir, ki določa, kaj je vidno, rekano in možno. V relaciji do tega pa se vzpostavlja subjekt. Na ta način deluje z Baumbachom pa Rancière politično tudi ob boku filmu. Namreč film je izpostavljena struktura simbolnega, ki vzpostavlja pogled v razmaku od estetskega režima kot simbolnega reda, pri čemer končna instanca ni zgolj vedenje, kako deluje sam aparat. Ključen je namreč razmak, ki obenem sprovaja ideje in misli filmskega kot takega. Slednje, idejo in misel, Baumbach nadalje izpeljuje po Badiouju, ki ga eksplicira z Deleuzem. Badiou, do neke mere podobno kot Deleuze, film vidi kot način mišljenja in ne kot objekt misli. In meni, da umetnosti, torej tudi filma, ne moremo zvesti zgolj na ideologijo ali politiko. Umetnost je od teh kategorij lastna. Film se namreč igra surovim materialom skupnega zaznavnega sveta, ta material pa sam po sebi še ni ideološki ali političen. Skozi proces te igre surovega materiala pa se vzpostavlja možnost drugačnega sveta. To je tisto, kar definira možnost filma kot načina mišljenja, ki mora v razmerju do sedanjega momenta vzpostavljati drugačno kot upor normiranemu, tudi v ustvarjanju drugačnih govoric. Pri tem Baumbach meni, da je za filmsko teorijo obenem ključno misliti skozi še eno dimenzijo, namreč v izpostavitvi odnosnosti do subjekta oziroma človeka. Ob tem razvija vprašanje političnega skozi branje Agambena o Benjaminu. Agamben referira na Aristotelovo opredelitev človek je politična žival, to je political animal in jo prenese na način sintagme človek, ki hodi v kino, torej movie going animal. Če pogojuje Aristotel politično z govorom, jo Agamben s človekovo željo po opazovanju lastne podobe, gestikulacije, geste, ki pa je v kontekstu filma od zunaj ujeta v njegov aparat, ukvirjena s kulturno industrijo, neoliberalnim kapitalističnim sistemom. Film se namreč na eni strani, kot piše v tem kontekstu Baumbach, dotika osebnih aspektov posameznih oblik življenja in jih daje splošno rabo, medtem ko na drugi strani obenem zajema geste in jih konvertira v informacije, ki so lahko kvantificirane. Gesta na sebi je nosinka informacije, pogojena z zgodovinskim kolektivnim spominom, a obenem last na posamezniku, opomenjena pa ni sama po sebi, temveč šele v pogledu drugega, ki je vse njene izvornosti in reaktualizaciji kot tako tudi pripozna. Politika je tako zvezana ne zgolj z ustvarjanjem prostora za drugačen svet in misel, temveč nujno pogojena s preopraševanjem geste in telesa v njem. Baumbach v sicer izredno bolj podrobni in poglobljeni analizi treh omenjenih avtorjev, Ranciera, Badiouja in Agambena, Boka, Tizerja, Deleuzea in Benjamina, seveda imanentnimi referencami na Lacana in Foucaulta, v zadnjem pogovoru predstavi kartografijo potencialnih novih možnosti razumevanja in vzpostavljanja razmerja filma, politike in filozofije, ki se nam ponuja izbranje omenjenih avtorjev. S Baumbachom smo torej razvili tri linije, ki se dotekajo teh treh konceptov na način organizacije samega teksta oziroma podobe, na način mišljenja teksta oziroma podobe same in na način odnosa teksta oziroma podobe do gledalca ter obratno. Struktura, ideja in telo so ključni elementi filmskega, ki pa so, kar je opozarjal v kritičnem premisleku političnega modernizma že Rodovik, na kar v dobi interfejsa še bolj poudarjeno opozarja Baumbach, ključno pogojeni in odvisni od gledalca. Pri tem je treba gledalca razumeti kot aktivni in ne pasivni člen te komunikacijske verige, nujno v aktivni spetosti in prevezanosti vseh treh polj, realnega, simbolnega in imaginarnega. V samem zaključku pa se skupaj z Baumbachom vrnimo k bistveno izvornemu vprašanju, namreč ali je film umetnost. Odgovor ključno pripiše nekomor drugemu kot Andreju Bazanu, ki pravi, da film je umetnost, vendar ne čista pogojena v odnosu do drugih umetnosti kot svoje dejanskosti, naj se bo industrije, zabave, spektakla, kolektivnosti, reproduktibilnosti in drugo. A kot je zapisal leta 1930 že Benjamin, je to vprašanje dejansko postranske narave. Bolj kot to, ali sta fotografija in film umetnost, se je vredno vprašati, na kakšen način oba medija vplivata in drugačita samo kategorijo umetnosti. Zato Baumbach kot konstruktiven zaključek navaja, da namesto premetavanja vprašanja filma in umetnosti, film raje mislimo skozi tri kategorije, namreč film kot ideologija, film kot kultura in na koncu film kot umetnost, pri čemer to kategorijo zastavi bistveno različno od nostalgične interpretacije umetniškega dela, kot jo v razumevanju njegove čiste oblike in vloge avtorja umetniškega teksta postavlja 19. stoletje svojo romantično idejo genija in izrednosti. Film film kot ideologija razume Baumbach skozi optiko filma kot proizvoda in filma kot mitološkega teksta. V tem kontekste bere mit skozi Rolanda Bartha, če tudi torej želimo z analizo dokončno dekodirati filmski tekst, je osnovo podobe izloženo tisto nekaj, kar absolutnosti določene posamezne interpretacije venomer uhaja. Film je, če ponovimo Metzovo premiso, najprej zapisan imaginarnemu, šele na to se vdaja simbolnemu redu. Druga točka predpostavlja film kot kulturo in je delno zvezana s pristopom, kot ga do filma obirajo kulturne študije. Kot opaža Baumbach, so si tudi te film prisvojile in eksploatirale do določene mere že od 80-ih let prejšnjega stoletja. V tem kontekstu pristop film kot kultura Baumbach razume na način preproste dvosmernosti, namreč kaj so filmske podobe in kako jih gledalec sprejme oziroma doživlja, brez razgrnitve njegove ideološke strukture. V tem kontekstu je v spredju ne to, kaj film kot tako v svojih podobah predstavlja, temveč to, kako se leti opominjajo skozi določen pogled. Misliti film kot umetnost pa, kot rečeno, Baumbach opredeli različno od tradicionalnega. Predstavi pet načinov pristopa k temu vprašanju. Prvi pristop imenuje romantični. Ta je bolj kot k izročilu romantike same vezan na modernistično razumevanje, namreč kako in do katere mere film, ki je umetniško delo, preigrava in preoprašuje svoje strukturne elemente. Pri čemer je torej film razumljen kot vsaka druga veja umetnosti, torej sedma veja. Drugi pristop Baumbach imenuje utilitarističen. Kot takega ga najbolj eksplicirata Bordwell in Thompson skozi tri kriterije. Analitičnosti, glede na poznan strukturne vzorce, avtorskost kot avtorjeva intenca in učinek, ki ga ta sprovede. Ta pristop pojmuje film kot zaključen in identificirajoč tekst. Tretji pristop je tako imenovan didaktičen pristop, ki ga Baumbach veže na Komolijevo in Narbonjevo tezo ideološkosti. Film kot umetnost in kot inherentno nosilec političnega je tak, če izziva dominantni diskurs. Na ta način lahko film mislimo tudi skozi pojma politični modernizem po Rodoviku ali kot nosilca vednosti po Altizerju. Četrti pristop Baumbach imenuje sociološki. Ta razbira umetniški učinek posameznega teksta, v katerem lahko ločujemo med popularno umetnostjo in art filmom na način filmske zvrsti oziroma žanra festivalskega art house filma. Peti in zadnji pristop po Baumbachu pa je filozofski. Tega so po njegovem obrali avtori, ki smo jih skupaj z Baumbachom predstavili tudi v nocojšnji oddaji in se, če ponovimo Badjojeva vprašanje, sprašujejo, kaj misli film, kar lahko samo film misli. Pri tem je odgovor podan pri vseh omenjenih avtorjih skozi preopraševanje strukturnega mesta kot tudi učinka filmske podobe, torej v izpostavljanju izraznih sredstev, ki so lastna prav filmskemu mediju v odnosu do njegovega subjekta. Kar je ključnega pomena pa je to, da je filmski medij s svojimi izraznimi sredstvi in načinom njihove kombinatorike dejansko zmožen razpirati misel, jo zastavljati skozi svojo govorico in pri tem ustvarjati nove svetove. Prav v tem vidi Baumbach političnost, pri čemer se vrača v misel političnega modernizma, a v končni poudarjenosti, da je v sodobnem trenutku gledalec filmskega medija ne več zgolj pasivni sprejemnik podob, temveč je skozi internet in demokratizacijo orodij ter drugačne načine komunikacije, ki jih sodobnost omogoča, ključno misliti gledalca kot aktivnega ustvarjalca podob in s tem tudi sooblikovalca sveta, njegove ideje, politike in filozofije same. Nocojšnjo oddajo sem pripravila Anja, tehniciral je vajenec Matevž.
Hi guys, glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Temna zvezda.
Strong star.
Approximately 18.
Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the...